Me kuulemme nyt 126. laulua. Palvetiikona laulu. Kui Jehova pööras Sioni vankipõlve, siis olime nagu unenägijad. Siis oli meie suu täis naermist ja meie keel täis hõiskamist. Siis öeldi paganrahvaste seas, Jehova on neile suuri asju teinud. Jehova on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Jehova pööra meie vangipõlv nagu veeojad lõunamaal. Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega, kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab kandes vihke. Aamen. Lillenäitusel on valitud lilled ja kogu väljapanek on kaunis, kuid siis tulevad asjatundjad ja leiavad ikkagi, et üks lill on teisest parem ja kaunim. Sellele määratakse auhind. Niisuguse auhinna vääriline on ka 126. laul. Selle ilu ei seisne mitte selle tehnilises täiuses ja see ei ole ka mitte kaunis sõnastuses, vaid selle ilu on südamlikkuses. Poeet on paigutanud sellesse kogu oma hinge ja meie tunnetame seda. Millal niisugune laul kirjutati? Täpset aega ei ole ju meil psalmides määratud, kuid tõenäoliselt meie ei eksi palju, kui ütleme, et see kirjutati pärast seda, kui esimesed vangid Paabeli vangipõlvest tagasi jõudsid. Laul oli siis nende elamusest ja meeleoludest, hiljem kujunes see ka teiste palveränturite lauluks. Psalmi teemaks on rõõm Sioni vangide tagasituleku pärast, aga ühtlasi ka palve nende pärast, kes veel ei ole tagasi tulnud. Ja psalm ise jaguneb siis vastavalt kahte osa. Esimesed kolm psalmi on rõõm. Nende rõõm, kes tuli tagasi, aga ülejäänud psalmid, see on psalmid 4 ja 5, räägivad siis neist, kes on tagasi tulemata. Kõigepealt me siis viibime selle rõõmu juures, mida psalmist tundis Sioni vangide vabanemisest. Sellel oli oma mõju kõigepealt juutidele. Kui Jehova tõi tagasi Sioni vangid, siis olime nagu unenägijad. Luba tagasi pöördumiseks tuli nii ootamatult, et juudid ei suutnud seda esialgu võtta nagu tõsiasja. Eks mitu lootust oli neil olnud ja eks oli ka pettumused jällegi vastavalt sellele järgnenud. Ja kas seekord ei ole jälle mõni pettumus varuks? Persia kuningas Koores ehk Küüros, nagu seda üldajaloos me nimetame, oli tõepoolest vallutanud mõned maad ja paistis, et Babylonia kallale ta vaevalt julgeb tulla ja kui ta tuleb, siis ta leiaks seal omale väärilise vastase. Aga ta tuli ja ime lühikese ajaga oli linn vallutatud. Aastal 539 pärast Kristust oli linn, see mida meie piiblis nimetame Paabeliks, vallutatud ja kohe andis temaga juutidele tagasi pöördumise loa. Veel enam, ta ei lubanud neid mitte ainult lahkuda maalt, kuhu nad olid ära viidud, vaid ta andis neile ka loa templi ehitamiseks. Andis tagasi kuld ja hõbe templi riistad, mis Nebukadnetsar oli endaga Jeruusalemma vallutamisel kaasa toonud. Esimese hooga haaras sellest võimalusest kinni umbes 50 000 juuti. Nende juhtideks kujunesid siis Taaveti soost vürst Serubaabel ja Aaroni järglane ylempreester Joosia, Joosua juhtimisel ja nii tuli pikk ja vaevarikas teekond Jeruusalemma poole. Kui nad siis olid jõudnud oma vanemate maale, siis oli see tõepoolest nagu une nägu. Suur enamus polnud neist iial Palestinas olnud. Nad olid sündinud ja kasvanud Babilonias. Ja nad ise ka nagu imestasid, kas tõesti meie jalad on nüüd sellel maal, kus kord kõndis Abraham, kuhu Mooses rahva juhtis, mida Joosua vallutas, kus meie esivanemad on põldu kõndnud ja karja kasvatanud, kas meie nüüd tõesti oleme sellel maal ja vaatasid ringi ja seal nad olid. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma linna, linnis oli varemetes, mis selles, küll me ehitame selle üles, aga siin oli Taaveti linn, siin oli tema valitsenud ja siin olid prohvetid jutustanud. Kõik see oli nii, andis neile niisuguse rõõmu hinge, et nad ütlesid, et me oleme nagu unenägijad. Ei oska ikka veel arvata, et see tõeliselt nii võiks olla. Ja siis sai nende suutäis naerimist ja nende keeltäis hõiskamist, nagu nad seda ise ka ütlesid. Tagasi tulek ei olnud ainult patriootiline moment, vaid see oli ka usuline sündmus. Templi hävitamine ja linna kaotamine, kõik see jättis juutidele selle mulje, kui neid Jeruusalemast ära viidi, et nüüd on Jehova oma lepingu vahekorra Iisraeliga lõpetanud. Mäletate, Jumal oli Siinai lastanud lepingu vahekorda. Jumal oli ähvardanud neid korduvalt, et kui teie lepingut ei pea, siis tulevad teile mitmesugused karistused. Ja nüüd siis niisugune karistus, tempel purustatud, altar maatasa tehtud, ohvrid ei ole tuua ja preestrid enam ei saa tegutseda, linna ei ole enam, rahvast ei ole enam. Mis meis siis nüüd enam on? Tähendab, Jumal on meid ära lükkanud. Lepingu vahekord on lõppenud. Aga tagasi tulek ütles neile, et Jumal polnud neid siiski unustanud. Jumal oli öelnud profeti kaudu, kas naine unustab oma lapsukese. Ja kui ka tema unustaks, siis mina ei unusta sind mitte. See oli Jumala sõna ja nüüd nad nägid, et tõesti Jumal polnud neid unustanud. Rahva usk elustas uuesti ja nad haarasid sellest kinni, et veel on võimalik ühes oma Jumalaga edasi minna teda uskuda. Altar üles ehitada, tempel ehitada, linn üles ehitada. Profet ütles, kuule, su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad ühes koos, sest nad näevad silmast silma Jehova koju tulekut Siionisse. Rõõmutsege, hõisake ühes koos, Jeruusalemma varemed, sest Jehova trüüstib oma rahvast ja lunastab Jeruusalemma. Rahva tagasi tulek oli siis ühtlasi ka Jehova koju tulek Siionisse, sellesse eluasemesse, mille peale tema nimi oli kord pandud. Selle tõttu meie ei eksi, kui käesolevat psalmi kohandame ka neile, kes on patuvangist vabanenud ja pöörduvad tagasi Jumala juurde. Pöördunud inimene teab, et tema oli raskes orjuses, et tema oli eemaldatud tõelisest kodust ja tõelisest Jumalast ja kui ta siis tagasi tuleb, siis on ka tema süda täis tänu Jumaleis, siis on ka tema suutäis naermist ja keeltäis õiskamist. Need inimesed, kes tundsid, et nemad olid Jumalast kord hüljatud ja maha jäetud, korraga nad leiavad, nad on Jumala lapsed. Ja kas see ei ole mitte rõõmus sündmus? Seda rõõmsat sündmust oleme meie ise üle elanud. Ja sellepärast oskame ka psalmistiga ütelda, siis sai meie suutäis naermist ja meie keel täis hõiskamist. Aga sellel psalmi sõnastusel on veel üks täitumise tase ees. See on see aeg, kui Jumal kord oma rahva sellest maailmast ära võtab ja kui meid viiakse Jumala riigi sisse, siis saab uuesti meie suutäis naermist ja meie keel täis hõiskamist. Sest siis meie näeme seda, mida meie silm praegu ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud, mida ühegi südamesse ei ole tõusnud. See on unenägu ja siiski see on niisugune unenägu, mis kord muutub reaalseks. Meie tõepoolest kord läheme Jumala riiki Jeesuse Kristuse lunastustöö kaudu ja kõik need, kes on tema juurde tulnud, saavad patuvangist vabastuse ja õige eluaseme. See oli vangide tagasituleku mõju juutidele, aga psalmist räägib ka veel teisest mõjust. Ja see teine mõju oli paganatele. Siis üteldi pagan rahvaste seas, Jehova on neile suuri asju teinud. Paganad hindasid ümber oma senise arvamise juutidest. Neile näis, et Jehova on nii kui nii nemad maha jätnud, juudid teevad ilma asjata oma elu Babilonias raskeks, et nad püüavad veel käsku pidada ja elada teisiti, kui rahvad nende ümber elavad. See on tühi töö. Neil ei tule sellest mingit tulu. Ja nüüd korraga nad nägid, Jumal on siiski reaalne jõud juutide elus. Tõesti ta teeb midagi. Ja nemad võivad tagasi pöörduda oma kodumaale ja templi seal uuesti üles ehitada. See tahab meile öelda, et maailm ei jäta tähele panemata usklikkude käekäiku. Kui usklikud teevad vigu ja elavad halvasti, siis laidetakse Jumalat nende pärast. Nii nagu Jumalat laideti ka Iisraeli pattude pärast, mis nemad olid teinud ja nende käekäigu pärast. Aga kui nüüd Jumal neile head tegi, siis meie ei oota mitte, et pagan rahvad oleksid hakkanud sellepärast veel Jumalat ülistama, aga nad vähemalt tunnustasid, Jehova on suuri asju neile teinud. Vahel peame ütlema küll ka seda, et meie ei saa sõltuda sellest, mis inimesed meist arvavad või mis nemad meie usust arvavad. Meie peame olema sõltumatud ja ikkagi uskuma, arvaku inimesed meist head või halba. See on õigus, et see ei ole tähtis, mis inimesed meist arvavad, aga see ei ole mitte tähtsus, et mis nemad Jumalast arvavad. Sellest Jumalast, keda meie kummardame. Ja sellepärast püüdkem nii elada, et ka need, kes ise Jumalat ei tunnusta või usklikude Jumalat ei austa, et nad peaksid ütlema, Jumal on siiski nende elus reaalne jõud. See teeb midagi neile. See kujundab nende elu ümber. See näitab, et nende eluviisid on teissugused kui teist inimest eluviisid. Ja kui see toimub meie elus, siis ei jäta võõrad seda mitte tähele panemata. Juudid ei saanud mööduda ka seega siis võõrastest rahvastest. Siis öeldakse pagan rahvaste seas Jehova on suuri asju neile teinud. See on üsna märkimisväärne, et juudid tõid Paabeli vangipõlvest kaasa maailma missiooni mõtte. Jumal oli ammu neid valinud selleks. Juba Aabramile oli ta sellest rääkinud, aga juutidele tundus see kuidagi kauge ja võõras. Aga kui nad vangimaalt hakkasid tulema, siis olid neile tähtsad ka, nagu Jesaja ütleb, kuulgimend saared ja pange tähele kauged rahvad. Ja prohvetil oli väga palju ütelda sel puhul ka kaugetele rahvastele. Paganad kaotasid küll varsti oma imetluse sellest, mis Jumal oli Iisraelile teinud. Aga Jeesuses Kristuses algas tõeline paganate missioon ja paganate pöördumine Jumala poole. See töö läheb praegu edasi Jumala koguduse kaudu. Ja sellepärast ka meie aeg on ikkagi ja meie kohus on ikkagi ütelda, kuulge mind saared ja pange tähele kauged rahvad. Jumal on meid armastanud Kristuses Jeesuses ja meile annud pääsemise võimaluse, et meie iga üks võime Jumala juurde tagasi pöörduda. Siis järgneb psalmi esimese poole kokkuvõtte. Jehova on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Tagasi tulnud juudid võtsid siis tänuga vastu Jumalalt selle hea teo, mis Jumal neile oli teinud. ei ole mitte hea, kui meie häid tegusid võtame vastu tänamata meelega, just nagu Jumal võlgneks neid meile. Mis te arvate lastest, kes vanemate käest võtavad vastu häid tegusid, niimoodi nagu vanemad võlgneksid neile seda, et nad peavad ikka neile häid tegusid tegema? Ei, armsad lapsed, see ei ole mitte vanemate võlg, et nad on aina kohustatud teile head tegema ja sellepärast olguma vanematele tänulikud, kui teile head tehakse. Aga mida me peaksime arvama usklikudest, kes elavad maailmas? Kui usklik laps võtab oma vanemad Jumalalt ja nende head teod ka Jumalalt, kas meie võtame ka oma head teod Jumalalt? Nii näiteks juudid said tagasi nüüd oma usuvabaduse. Ega usuvabadust ei ole maailmas olnud kunagi väga palju. Ja kui seda on olnud, siis on see Jumala kingitus ja abi olnud. Meie ei pea mitte mõtlema nii, et maailm võlgneb meile usuvabadust. Kuigi inimlikult oleks nõnda õige, aga meie võtame tänuga vastu selle, et meil on võimalik oma Jumalat südame tunnistuse järgi teenida, paluda ja tänada. Me võtame seda tänuga vastu nagu lapsed ka oma vanematelt, tähendab ka maistelt vanematelt. Ka sellelt korralt, mis meile seda on võimaldanud, see ei ole mitte Jumala sõnast, siis müüdaminek, vaid vastupidi Jumala sõna austamine, kui meie nii toimime. Usklikud tunnustavad Jumala häid tegusid. Ja nii nagu juudid ütlesid pärast seda, kui nad olid kuulnud paganate seisukohta, Jehova on suuri asju neile teinud. Siis nad ütlesid, Jehova on tõepoolest suuri asju meile teinud. Ja sellepärast oleme rõõmsad. Nemad ei häbenenud oma rõõmu. Üldse on maailmas liiga vähe rõõmu selleks, et ükski usklik peaks häbenema oma rõõmu Jumala pärast. Kui sina oled rõõmus sellepärast, et sul on Jumal, et sul on lunastaja, et sul on pattud andeks andmine ja sul on igavene elu, tunnista sellest julgesti, see on rõõmuvaesele maailmale hea tegu, kui on üks rõõmus usklik siin maailmas rohkem. Ja täna õhtul, kui sina oled rõõmus usklik, siis on see ka maailmale hea tegu ja kasuta seda. Psalmi teine pool toob meile palve. See on palve nende pärast, kes veel ei olnud tagasi pöördunud. Jehova, tuu tagasi meie vangid, nagu viojad lõunamaalt. Esiteks, kui mina noorena seda lugesin, siis mul oli see aru saamatu. Psalmi alguses tänatakse Jumalat, me oleme tagasi tulnud ja keskkohal korraga hakatakse jälle uuesti paluma, et nad tuleksid tagasi. Need ei ole mitte samad inimesed, kelle pärast palutakse. Oli inimesi, kes tulid juba tagasi ja nende pärast tänati Jumalat, aga oli teised, kes ei tulnud tagasi ja nende pärast oli vaja paluda. Palud oli vaja sellepärast, et need inimesed ei kasutanud oma võimalusi. Küürose dekreet kehtis ka nende kohta. Nemad olid nii sama vabad, võisid nii sama tagasi pöörduda, nagu need esimesed 50 000, kes tagasi tulid. Aga nad jäid tulemata, sellepärast, et midagi sidus neid koha peal. Mõnel oli varandus kasvanud ja ta mõtles, kuidas ma jätan siin oma hea tööstuse maha või hea sissetulekuga koha ja ta jättis selle edaspidiseks selle otsustamise, küll ma tulevikus näen, mis ma teen, kui teised on kohale läinud, eks ma siis kuulen, kuidas see asi kõik läheb, ja nii hoidsid teda majanduslikud sidemed. Teine oli loonud sõprussidemeid, abiellunud Babiloonia rahva tütarde või poegadega, ja sugulised sõbrad olid seal, no kuidas ma siis jätan neid kõik maha ja lähen ära kaugele sinna Palestiinasse. Ja nemad ei läinud. Aga oli kindlasti ka neid, kes kartuse pärast jätsid minemata. Seal on elu tuleb uuesti otsast alata, kõik on varremetes ja kuidas ma üldse oma eluga seal toime tulen ja parem ma ei lähegi sinna. Nii oli igal ühel oma põhjus, kes jättis tulemata. Aga nii on ka patuvangidel oma põhjus. Patuvangid teavad, et Jumala dekreediga on nemad vabaks mõistetud. Nemad võivad tulla Kristuse juurde. Nemad võivad patud andeks andmise vastu võtta. Nemad võivad igavese elu lootuse Jumala püha vaimu läbi oma südamesse saada. Kõik see on olemas neile. Aga nad siiski ei tule, sest mõned sidemed seovad neid maailmaga või mõned kartused hoiavad neid eemal, mõeldes ei tea, kuidas mu käsi hakkab siis käima, kui ma usklikuks saan, võibolla ma jään hädasse ja parem ma ei lähegi siis sellele teele. Või äärmisel juhul lükkan edasi selle otsustamise. Eks ma siis tulevikus näen, kuidas asjad arenevad. Aga need, kes olid tagasi tulnud, need ei mõtlenud enam mitte tagasi minna, vaid nemad palusid nende pärast, kes tulemat olid, et ka need tagasi pöörduksid. Siin oli üks sõna nagu veeojad lõunamaal. Lõunamaaks nimetati kõrbe, mis asub Jeruusalemast lõunapool, tähendab võeti Beersebast lõunapool, Negebi kõrb. Ja seal olid niisugused tühjad veesängid, vadid, nagu neid nimetati. Kui oli talvene vihm, siis need muutusid suurteks tugevateks jõgedeks. Aga kui tuli põuaeg, siis nad kuivasid jälle ära. Ja nii soovis siis psalmist, et need, kes tagasi tulid, need on nagu väikesed veenired kõrbes. Need ei esinda veel mitte kogu rahvast. Meie soovime, et tuleks suure jõevooga tagasi need, kes on Paabelisse jäänud ja pöörduksid tagasi oma tõelise kodumaale. Seda tähendas siis veeojad lõunas ja et seal vihmasajuga võisi tõesti muutuda niisuguseks. Me oleme ka palunud, et Jumal annaks ikka neid suuri sadusid. Oleme oodanud seda, et need tühjad jõesängid hakkaksid veest üle ajama ja tuleks suur vesi, suur ärkamine, mis haaraks paljusid kaasa. Nii see on, aga siiski paljud jäävad tulemata, teised tulevad. Palve teine osa on nende pärast, kes olid Palestiinas asunud. Nende uusasukate käsi ei käinud kuigi kergesti vähemalt, sest nende elu oli raskem kui võis arvata. Nemad pidid nagu ürgmetsa asuma. Ei olnud peavarju, tüüristu, tööloomi, seemed, kaitset metsloomade eest, midagi polnud, kõik tuli alustada. Ja lisaks kõigele muule olid veel vaenulikud jõugud ka seal maal liikumas. Esialgu näis, et tagasi pöördunute saatus oli väga raske ja mõned kaotasid oma lootuse. Aga selles olukorras leidis siis psalmist õige lahenduse. Nimelt tuleb paluda. Ja tuleb paluda kas või silmaveega. Ja need, kes seda teevad, neil on siis tõotus, kes silmaveega külvavad, need lõikavad hõiskamisega. Ja kordab seda, need tulevad tõesti hõiskamisega ja kannab oma vihke. Elus võib juhtuda, et üks külvab ja teine lõikab, aga Jumal ees on nii, et inimene ise külvab ja seda tema ka ühel päeval lõikab, sest mis inimene iial külvab, seda tema ka lõikab. Iga ühele mõistete kohut seda mööda, kui tema elus oli teinud, olgu see siis hea või kuri. Ja kõik need, kes pisaratega praegu külvavad oma palveid, olge kindlad, teie tulete korda õiskamisega ja Jumal ees kannate oma vihkusid. See psalm algas siis unenäoga ja lõpeb õiskamisega. Psalmist ise luuletas laulu ja see oli tema vihk. Ja see on tõesti väga kaunis vihk. See laul on paljusid julgustanud usu teel ja aitab veel paljusid. Kui kord tuleb suur lõikuse päev ja igaüks kannab oma vihkusid, siis ma usun seda, see psalmist kannab niisugust vihku, mis on tonnide raskuneb. Sest see on paljudele head teinud ja täna õhtul veel toob meie südamele rõõmu. Aamen.